egunon guztioi, gaurko egunean Jesus Uzkudu daukagu gurekin, Asbia Mie elkarte bilbotarraren kide eta sustatzaile nagusienetariko bat. Gaurkoan elkartearen estapanei buruz eta zailtasunei eta lorpenei buruz arituko gara, etorkizunaren plangintzaz gain. Egunon, Jesus?
Egunon.
Zelan?
Bueno, jubilautan zabantzatu da.
Ba, pizkat, azteko elkarteari buruz gehiago jakiteko, nola eta noiz hasi zen Asbia Mie elkartearen sorrera eta lehenengo urratsak? Eta, bai, konta iguzu pizkat.
Bueno, ba, orain 20 urte, baina gehixio, Llodioko guraso batzuk sortu zuten Asbia Mie. Bera eta hor bilosan lanean jardun da gaxotu zen.
Bai.
Eta berak bere arazoa konpondu zunen, ni ordu momentu hartan sindikatuko arduran izan, komisione sobrera zen, eta animatu nituen beste kide batzuk ba, elkartea bultzatzea, eta geroztik ba, ematzaio nahiko bultzada. Gaur egon, ba, ni neu jubilauta, ba, hor buru belarri.
Eta, bueno, elkartearen sorreraren prozesuan, zailtasun asko izan dituzue finantziazio eta laguntzen aldetik?
Guk ez dugu, gaur egon, xentimoik jasotzen. Xentimoik, ja? Gure kidekin da, gure ekintza voluntarioa. Aurrenen, ba, Javi Madrazo, Euskal Gobiernen zehonean, horrelako laguntza txiki bat eman zion, ba, arrankean, ba, telefono gastuk eta ordaintzeko. Baina azkeneko hamar, hogei urtetan, ez dugu inungo xentimi jaso.
O sea, dena zuen kabuz egiten duzu, beraz, ez duzu. Eta, ba, ezagutzen alduzu elkarterik, ba, bueno, ere bai amianto biktime, o sea, zue bezalako elkarterik ezagutzen alduzu, o sea, ez dago inor zuekin laguntzan, edo?
Bueno, a ber, guk ezautzeitu, ez da olo mailan beste taldeak, eta noiz behinka parte hartzen dugu bileretan. Azken demoran telematikoki gehienez. Baina Euskal Herrian, ba, gu bakarrik haude, guk lagundu gendun Nafarroko elkartere sortzen, eta laguntzen, hango afektatukin, da, bueno, hor jarrutea.
Bai, osea, bai, esagutzen ditu. Okay. Eta, bueno, pizkal zuen elkartera bueltatuz, bueno, ekigunez Asbia Mie da, bai, amiantoak ostutako kaltetuez eta biktimen zenidez osatutako elkarte bat, eta hoien amianto biktimen zenidei laguntza sozial eta psikologikoa ere ematen diozue, aholkularitza eta gai legalak eramateaz gain. Hortik hasita hori, bai, zein izango lirateke zuen elkarten eginkizun eta printzipio nagusienak?
Ba, eginkizuna gutxinez gure helburua da, bat, amianto sortutako gaixotasunak ez dutxizela eskutuan gelditu. Eta lan gaixotasuna moduan rekonozitu eta ondoren ba, kalte ordainak. Porque hemen prebentzioa bakarrik etorriko da kalte ordainak eskatzen bali meitu. Eta bestaldetik gure helburu bat ba, maila horretan jendei asesoratu bai, baina hortik arruntzago bai nahi dugu ba, lege amianton lege integral bat eta behin betiko amiantoa desagertzea.
Bai.
Porque gaur egun neiz debekauta egon milieka tonela da dazkau teiatutan urtuberitan, kagaloietan, eta barretan. Eta horiek, bere bizitza bukatu du, eta desegiten nahi dira.
Bai.
Eta oso kaltegarria gaina.
O sea, berez, amianto material bezala noiz hasi zen erabiltzen, eta ze eraikuntza motetarako?
A ber, amiantoa, Gerra erabiltzen zan.
Bai.
Baina gutxi. Europan orain 120 urte badaude informeak eta Europako Komisioa zabaldu ditu nola erresuma batuan eta bai Frantzin lan inspektoreak haizian abisuka ze kaltek haizian sortzen amiantoren gatik. Baina ez ziren inorke kasoi gehin. Eta hemen datez ere irurogei eta larogei tartian amiantor betez ziuten bastar busik. Ni neu nahiz urteietan segure higiene kontutan eskribetzen itzan beti irakurtzen nun amiantoa uralita eta markutan eta nintzen kontuatzen neu amientos vegetoneola fundizian.
Eta bueno, pizkat jakiteko amiantoak izan, bueno, badakigu amiantoak dituela eragin ilzoriko eraginak, baina badakizu esan altzen igun ze eragin izan aldituen pertsonengan pizkat ikusteko arriskua, osea, badakigu mortala dela, baina jakiteko pizkat ze eragin mota izan aldituen pertsonengan.
Bueno, amianto du eta beste minbizi kanserigenok ez dute segituan jendea gaixotuta hiltzen.
Minbizia eragiten du, ez?
Sortzen du, gaixotasuna, askotan, 30-40 urtea. Atzo bertan, Gasteizko gurekide bat, orain 15 ezagutu nun, Cipriano Cañada, hiltzan asbestosis batekin.
Bai.
Asbestosis da, ez, basilikosia gehiago ezagutzen da mehatzarin tartean, asbestosia da, birikak erabat amianta utzak egin bete, dezin arrastu.
Bai, bai, osea, minbiziaz gain, osea, ditu eraginak, bai, zenbait urtetaraino, ez? Ez da, momentuan...
Momentuan, ez, hoi sortzen bueno, dira, normalean, 20 urtetik gora. Ni badazkatu ere, tramitatu ituna, 47 urtekin, pleurako minbiziakin dauna. Baina da oso gaztea, harrigarria inkluso.
Bai, bai. Horregatik orain dela asko esen errokon izitu, igual behar bada ez zuela eraginik pertsona.
Eta jo kontutan hartu behar da, langile bakarrik ez diela, kutsatu.
Bai.
Baizik, baita ere, egunetek egunak joaidea saltzen, emakumeak, bere familiaren erropa garbitu ondoren,
bai.
Erropa kontaminatua, bera ike gaixotu diaga. Eta horiek ez dakar eta inungo kompensazioik, ez seguro sozialetik eta horretik guretzako oso garrantzitsua da funtza bat sortzea.
Bai. Eta, bueno, gaur egun ez da erroko nozitu, bueno, suposatzen dut gaur egun ez dela amiantorik, osea, badago, baina ez da lehen bezala erabiltzen gaur egungo eraikuntzetarako, ez dago errekonizuteta, ez?
Gaur egun ez da... Gaur egun amiantoa debekauta da, 2000-2000 aurrera. Baina gaur egun, esan behar dut, Euskal Komunidadean 2200 da, 70 gutxinez aidiala amiantokin lanean. Eta gehienak, ordo kriston arriskua, dia enpresa txikik amiantoa erretiratzeko, eta askotan enpresa txiki dianen neurri preventibak ala mozko gizaten dia, ez? Eta gero daude, inungo laguntzarik nola ez dagoen amianto erretiratzeko, pirata asko. Esan nahi dut, ieltzer asko, nik enduk usut, eta gero erreka bastarrea, mendi bastarrean, kendutako uralitak motatzen dute, urrungo generazioen txako kalterako.
Bai, beraz modu independentean egiten dute. Eta, bueno, dakigunez daude errekonizututa gutxi gora adibidez 1989-tik 2018-tik irarte Ego Euskal Herrian, ba, gutxi gora bera 225 pertsona hildako. Eta ere bai 2019-an 30 pertsona hildako egon ziren Euskadin gutxi gora bera. Zure, bueno, hori daukate ipinita, baina ziur aski ez dela horrela izango. Azkenean ez da... Bai, esan, barkatu.
A ber, zifra hoi pixka bat rekonozitu dianak.
Bai, hori da galdetu nahi duena.
Baina nik esan nahi dut, eta hor dago, Europako Konseilu Ekonomiko Sozialak esate duena, larogei eta 8,000 hildakoak Europan urtero, zenbatokat zaizkidu. Askoza gehiago diela, eta inkuso Osakidetzako dokumentotan ikusten du plan onkologiko, eta horrelakotan zifra askoza saltu hauak, baina jendeak ez baldin mehiote esan, eta ez baldin mehiote rekonozitu, ba, gaixotasun arrunta bezala gaixotu dira eta hil dira.
Horregatik ez da errekonozitzen, usten da minbizia edo bezala izan dutela, baina ez duela amiantoak inolako eraginik izan. Ba, segurazki hori.
Amiantoan historia dago lege ez betetzea praktika erabat horrokorra, ez? Asi, enpresak, instituzioak eta baita medikuk ere. Medikuak behartuta daude gaixotasun bat antzematen bali maute parte ematea.
Bai.
Ez dut, egiten gehienak.
Ba, segurazki, egiaz, osea, horrela izango da. Bai, eta nolako pizka jaketeko eraikuntzak direla eta edo nolako eraikuntzaetan aurkitu alda, bueno, amianto ez dago behar bada eskoletan gehien bat edo eskoleko tuberietan, non aurkitu dezake?
A ber.
Edo nola identifikatzen duzue hori amianto kasu haueka azkenean eraikuntza hauetan?
A ber, amiantoa nahiko uralita,
bai.
Uralita nahiko ezaguna da. Nahiko ezaguna da, eta gaur egun, ba, 70 eta 80 artean, egindako etxetan, uralita asko dago. Bai, teliatutan, da, bai, kanaloiak, bajanteak, eta bar. Eta askotan, obra jutearen bat, ba ez da enteatzen.
Bai.
Bi, labek, panaderik, hortako labetan asko dago. Eta nik hor aurre guztian topatu nituen Gasteizko batzuk, ba, kalderak konpontzen elektrizitak ibilitakoak eta amiantokien kutsatut eta hildakoak. Berdin, Floridako parkean nik salatu nun aizela urtueriak aldatzen, eta zian uralitaskoak. Eta, klaro, horrelako tuberi bat aldatzeko orduan, lanen nahi dienak juten dira rotaflesakin, mostu, eta altatzen hautza arnastu, eta nahikoa da hori.
Bai. Berez, bai, tuberietan, eta edo non gutxo gara bera aurkitu dezakegu azkenean. Bai, eta bueno, aipatu duzuna Gasteizera, bueno, aipatu duzu Gasteiz, orain dela aste batzuk ba Espainiako Kongresuan ordizkeritzako taldeek ba bueno, amiantoaren biktimen konpentsazio funts bat sortzea bueno, lortu duzu ba konpentsazio bat lortzeko amiantoko biktimek Gasteizen. Nolako izan da prozesu hau Gasteizen lortu alizateko? Zenbait urte egon zarete tira-biraka, hone...
Urte pila bat eta tartean hauteskundeak eta berriz hauteskundeak eta paralizatu. Eta oraindik, bueno, orain onartute tramitea.
Bai.
Nik ikusi arte diru bat jartzutela martxan, ba, jarretuko dut itxoiten.
Bai.
Baina tartean harrapatzen daun enpresa eurren. Baina tristia da, jende asko aidala gaxotzen eta hiltzen, ez langilea bakarrik. Por ejemplo, azkenekoa, hildakoa, fundiziones urbinan jarduntzan, fundiziones urbina desagertuta, hor kalte ordainak eskatzeko oso zaila dago, o baina esango nuke, berdin, ba, gizonen arropa garbitzagatik kutsatu dien emakume horiek, horiek ez dute seguro sozialetik eta inundik inungo kompensazio bat, kompensazio o indemnizazio bat, eta egu zaigu, ba, justizia berbaldin bada, bierdala baita ere, ba, eindan kaltea erreparatu, ez?
Bai.
Tristia da, diruak initzeipia, baina diru gabe ere, ba, gutxi dago.
Osa, beraz ez dute dirurik ipin orain dikala...
Ez. Ondik ez dut ipini. Eta ondik reglamentuare onartzeko dago.
Bai, ez que ikusi dudanez, egon zarete, hori zenbait urteia 2011-tik, eta uste dut, ba, noiz baitere onartu zirela tramite guztiak, baina azkenean atxerantz bota zela, ez? 2000...
Claro, hautezkundia konbokatu zian, da, bai, nintzen, eta horrein bai. Onartute tramite jarraitzea.
Bai.
Baina txuiten gaude.
Bueno, ba, gutxien espazo bat da, baina bai, a ber nola dijoan. Eta zergatik uste duzu ez dela arazoa, ez dela oraindik serio txat hartzen edo hainbeste biktima egon arren, zergatik uste duzu hainbeste, bai, hainbeste zailtasun arazoa hau, bai, hori,
bueno, hartzeko. Urtetan egon du da, multinazionalan interesak oita batzeko. Bi, instituzioak ez dute inungo arazoi erantzun izan nahi.
Bai.
Eta enpresa guzik, harrapatzeitun guzik, lege ez dute bete. Orduan, eta gaur egun, baina uste esango dut, gure gizartean badaola lan osasun eta osasun kultur eskaxia. Maila baten gaurko egunen ere erantzuna eta zerbeti itzite bali maila izan du da lan istripuak, baina lan istripuak konparatuta askozaz 10-20 aldiz gehiago laneko minbiziak kalteiten du.
Bai.
Orduan, horri izbali mazio erantzuten, ba, eta jende asko pentsatzen du nola jenderina gaixotzen dan zenbait urterekin aurrea dijoalea. Ba, bueno, koño, ba, tenok hilbar deuta. Ez da, kontua, ez?
Ba, ez. Osa, azkenean, bai. Ez du, osa, erreko unu zitu behar dute zein den arazo azke ematen du, txantxa bat dela, baina... Eta... Barkatu?
Ez da lehen ingo txantxa.
Ez horregatik, ez que ez da...
Eta guretzako ditzaio, amientoa, dagoen amiento ez baldin mauta errepiatzen, ondoren beste epidemia bat etorriko dela, ez lanean kutsetuta, inguru giroan.
Ba, egia esan, hori esan duzuna. Eta, bueno, pizka hori, bukatzeko, nola ikusten duzu zuen enpresaren etorkizuna edo ikusten duzu egon dela naiz eta ez jaso laguntza ekonomiko askorik, ustun duzu orain daukazuela hori botere gehiago edo bueno botere.
Bai, nik esango nuke orain onartu, martxan jartzea onartu zutenen, kriston posaman zeula gutxinez, zemeit politiko eta aiba dios, gure diskursoa idi ere biltzen. Urtetan, betzatze zuten, jendezko gu erotuta geudela.
Bai.
Ez? Bueno, maila horretan aurreatu deu, nik izango dut, nere gana, ia, astero bat obikazo berri etortzen diela, gaxotuta,
bai.
Eta horrek erakusten du, ba, aurrea guazela, eta batez ere Euskadin, ba, gure movimentua, bai, lortzen ditugu sententziarekin, eta egiten deitun ekintzak, ba, egunetek egunera indartxago gaudela, eta sinesmena irabazi dugu, gizartean irabazi dugula. Eta... No, horrek borrokako gogoa indartzen du.
Bai, 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 erabat ados. Eta nola lagundu dezakegu, pizka bukatzeko, nola lagundu dezakete, bueno, guken txuleok eta nahi edo zuekin kontaktuan jan nahi duen orok? Ekonomikoki bueno, zein...
Bueno, ekonomikoki ez da horre beste kontua. Gure txago da, bat lagundu gizarteak pentsatu behar du ezautzen duen persona bat birikako minbiziakin doela ez jaingoikuan kastilo dela, baizik nun, pentsatu behar du nun lan egin duen. Eta gaizki pentsatu eta asmatu ingo dugu. Askotan horrekin lortu behar dugu ba, langaixotasuna rekonozitzea. Ez deia eskutuan gelditu, ez? Porque hor dago bai amianta eta bai beste produktu batzuk.
Bai.
Eta hor guaiga buru belarri. Ba, eta horrekin guretzago lagutza ondina hori da. Ez deia kaso bat eskutuan gelditu. Nei, zatez, horrein amagostean bi kaso deitu ziaten Gasteiztik, ni Gipuzkoa erra naiz, erraniarra, eta hemen ditramitatu ditugu, Picasso, eta azkenekoa, igoen hildana bestia, Salvatierrako atuzan jarrundako langileak, eta fundiziotan, Forja Salabezaz, eta enpresa horietan, jende asko airea taxotzen eta asaltzen. Eta nik esango dut. Gogoratuz, Michelinen segertatu zen, jende asko dakala interesa hau tapatzeko. Eta behar dela, movimentua ez daia eskutuan gelditu.
Azkenean hori, kontzientziatzea nondik etor leike gaixotasun edo kontzientziatzea nondik etor leike gaixotasun mota hauek. Bueno, minbizia edo nolako...
Gaur egun, esango nuke, 11.000 eta 400 persona gaudela osalaneko zerrendan, osasun zaintzarako, eta nik esate dut, zerrenda hori doblatu o iru aldiz haunditu behar degula. Arrazio baten gati, mileka persona jarduntzen gutxio gora bera amientoan kontaktuan, eta, baina ni ondo nagoen, orain ondo tiestu esan nahi biarrez dezul izango gaixotasuna. Eta amiantonkin jardun bat zea, zerrenda batean egon berdezu, eta osasun zaintza berezi bat zerbide baldin badago azkar antzemateko.
Ba, bueno, honekin bukatzen dugu, mila esker hemen egoteagetik. Entzulei pasatuko diet kontaktua, azbiamiekin kontaktuan jarri nahi izatekotan, telefono zenbakira deitu dezakezue, 6 bat bost, 666 bat bost bost, edota azbiamie.orgen, sartual leike, haiekin kontaktuan jartzeko, gmailez, edota haiei buruz gehiago jakiteko. Eta, bueno, Jesus, eskerrik asko hemen egoteagatik eta elkartea aurrera eramateagatik oso beharrezkoa dela gaur egun eta espero dugu ondo jarraitzea elkartea, benetan.
Zueri, mil esker, altoza emateatik.
Ba, urrengo elarte, mil esker, agur,
venga,
ondo izan.
Bye.